drottin Guðvor, hversu dýrlegt er nafn þitt um alla jörðina. Þú breyðir ljóma þinn yfir himinin. Að munni barna og brjóst nýttinga hefur þú gjörst þér vígi til varna gegn óvinni þínum þess að þakka niður í hendargirni óvinarins. Þegar ég horf á himinin, verk handa þinna, tunglið og stjörnurnar er þú hefur skapað, hvað er þá maðurinn þess að minnist hans og mannsins barn að þú vitir þess? Þú lest hann verða litlu minni en Guð, með sænd og heiðri krýndir þú hann, þú lest þar víti yfir handaverkum þínum, allt lagði þú á fótum hans. Sauðfénað allan og uxa, auk þess dýr merkurinnar, fugla loftsins og fiska hafsins, allt það er fer hafsins vegu. Drottinn Guð var hversu dýrlegt hann nafn þitt um alla jörðina.